Du som har Bibel med, du kan slå opp den i Johannes kapittel 3 og vers 6. Midt i den kjente fortellingen hvor eller diskusjonen mellom Jesus og Nikodemus. Skal vi ta med oss et vers som peiler oss inn på det vi skal tale om. Johannes altså, kapittel 3 og vers 6. Kommer Jesus med en voldsom kontrast. Det nevner Jesus på en måte en nordpol og sydpol, altså. Motpola. Og han sier sånn, det som er født av kjødet er kjød. Det som er født av ånden er ånd. I kveld skal vi snakke om ånden og kjødet. Så vi skal snakke om det som er født av kjødet og det som er født av ånden. Og hvorfor de to er sånne motpola som Bibelen taler om. Og her sier altså Jesus at det som er født av kjødet er kjød. Og det som er født av ånden er ånd. Og før jeg går skikkelig inn i det verset, så vil jeg bare si det at det er ikke djevelen som er menneskets største fiende. I alle fall ikke når vi er frelst og tilhører Gud, så er det ikke djevelen som er menneskets største fiende, vet du. For Kolossebrevet kapittel 2 forteller det at Jesus avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem til skue på korset og seiret over dem. Han naglet skyldbrevet til korset, står det. Så da er det ikke djevelen som er din og min største fiende, vet du. Riktig nok står det at vi har en kamp, ikke mot kjøtt og blod, altså ikke mot hverandre, men imot makter, myndigheter, verdens herskere i dette mørket og ondskapens ånde her i himmelrommet. Det står også det, vær nøkterne og våk, deres motstander djevelen går rundt som en brødende løve for å finne noen å sluke, stå ham imot fast i troen. Og det står også, vær derfor Gud undergitt, men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Så vi vil kanskje i det nye testamentet finne en 10-11 skrifter som forteller at vi er i en åndskamp mot djevelen. De vil nok gjøre det. Men hvis du leter i det samme nye testamentet, og ser i Paulus brever, og i evangeliene for så vidt også, så vil jeg si at det Jesus tar i tur med, og det Paulus enda mer går i dybden i og tar i tur med, det er ikke djevelen, men det er menneskets kjøtt. Så derfor så er min påstand her i kveld, djevelen er ikke de kristnes største fiende, for han er beseiret. Din største fiende, det er menneskets syndige natur, eller som Bibelen kaller kjødet. For du vet at Jesus vant en skikkelig seier over djevelen han. Han avvepnet maktene og myndighetene og ga oss autoritet over alt fiendens velde. Du har lest det, ikke sant? Halleluja. Og det gjorde Jesus på korset og i sin oppstandelse. Så dermed kan egentlig ikke djevelen gjøre krav på oss lenger. Han prøver, men vi er over han. Så det er egentlig mer sånn at vi sitter i en stilling. Ganske så høyt der oppe, så kommer djevelen på en måte nedifra, så kan vi bare klubbe den ned, altså. Før vi ble frelst, så var det mer sånn at han gikk til angrep rett på oss, liksom, og vi følte oss svake. For han hadde en rettighet gjennom syndens makt. Vi er fortsatt i innledningen, men som du vet, Romerne 8, vers 2 sier at livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort oss fra syndens og dødens lov. Så det kan man forklare på den måten. Hvis jeg slipper inn her, hva skjer da? Da faller den på gulvet, ikke sant? På grunn av tyngdekraften. Jeg vet, jeg har tatt det her før jeg tar det igjen. På grunn av tyngdekraften så detter den ned på gulvet. Men jeg som er et levende individ, et menneske, jeg har livet gjennom meg, så strømmer gjennom meg, ikke sant? Dermed kan jeg bøye meg ned og plukke opp den her. Da er altså livet gjennom meg har sterkere påvirkning på den kassetten enn tyngdekraften har. Romerne 8, vers 2 forteller at syndens og dødens lov dro oss mennesker ned, så vi krøp for synden. Vi var der nede. Så kom det en sterkere lov, nemlig livets ånds lov i Kristus Jesus, selvfølgelig. Ingenting uten han, vet du. Han kom med, vår frelser og mester, og løftet oss opp. For det var en sterkere lov, ikke sant? Livets ånds lov var sterkere enn syndens og dødens lov. Dermed har ikke djevelen den rettigheten over oss lenger. Men vi har altså en annen fiende. Noe som alle kristne må stride imot. Og denne fienden, det er vårt kjød. Alt for mange usannheter er blitt presentert når det gjelder kjødet. Alt for mange villfarelser er ute og går når det gjelder forkynnelse om kjød. Og menneskets kjød. Også i kristne sammenhenger så er det det. Og derfor så skal vi se litt på hvordan vi som kristne skal forholde oss til kjødet. Og da så vi altså her i Johannes 3, i vers 6. Og det som er født av kjødet er kjød. Det som er født av ånden er ånd. Og du vet at når du blir født på ny, så er det ditt hjerte eller din ånd som blir født på ny. Det som er født av ånden er ånd. Så den hellige ånd kom inn i ditt liv og fødte ditt indre menneske på ny. Din ånd, som på grunn av syndefallet hadde djevelens natur i seg, altså syndenaturen, som Paulus sier i Romerne 7, det jeg ikke vil, det gjør jeg, men det jeg vil, det makter jeg ikke. Altså det var en drivkraft i det fallende mennesket som drev det mennesket til å begå synd. Så vi klarte ikke å stå imot altså. Men så kom den hellige ånd og tok bort syndenaturen og ga oss Guds natur. Amen. Guds natur. Dermed så er ditt hjerte blitt født på ny av den hellige ånd. Og Bibelen beskriver det som en hjertetransplantasjon. Kan gjerne notere deg det. Hjertetransplantasjon. Hvor Gud tar ut stenhjertet, altså det gamle livet, og gir deg et mykt hjerte i stedet. Et kjødhjerte. Du må ikke blande det opp med kjødet da. For kjødet ligger ikke i ditt hjerte altså. Og det står, vi kan gjerne lese det, verset. Det står i Esekiel 36. Esekiel 36, vers 26. Jeg vil gi dere et nytt hjerte. Esekiel 36 og vers 26. Side, er det en annen bibel? Esekiel 36, vers 26. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød, og gi dere et kjødhjerte i stedet. Min ånd vil jeg gi inni dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Så står det også at Guds ånd vitnet sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Altså den hellige ånd kom og fødte vår ånd på ny. Det som er født av ånden er ånd. Men det sto også at det som er født av kjødet er kjød. For nå er det nemlig sånn at det er bare ditt indre menneske som er født på ny. Når du blir frelst, så vil du merke at du har fått et nytt liv, ja. Du vil merke at du har noe innlagt i deg som du ikke hadde før. Noe sterkt. Som skal vokse seg sterkere og sterkere og sterkere og sterkere, ikke sant? Men samtidig så er det sånn at tankelivet ditt, vet du, den dagen etter at du ble frelst, så er tankelivet ditt ganske likadan som det var i går. Dine holdninger, din personlighet, dine interesser og dine lister er egentlig stort sett de samme. Du har blitt frelst, og det vil selvfølgelig resultere i at du slutter med sånne ting som å banne, for eksempel. Å lyve. Og kanskje å stjæle og sånne ting, det vil du gjerne slutte med. Men en del sånne ting som ligger i lyster og tanker og måte å være på, måte å handle på, det blir ikke forandret over natta, skjønner du? Når et menneske blir født på ny. For det er ditt hjerte, det er din ånd som har blitt født på ny. Så du vil merke at begjæret er der fortsatt. Du vil merke at du fortsatt vil få tanker og lyster som drar i en annen retning enn hva Guds ord foreskriver. Og det her er ditt kjød som ikke er født på ny. Men kjødet kan faktisk betegnes som en agent for synd, forlystelser og frafall. Och du vet att hvis man skulle ha haft en perfekt predikant undervist om kjød, så ville ingen ha undervist om det. För vi har alla sammen våra ting som vi sliter med, ikke sant? Och vi gör fel, och vi snubblar lite ibland. Men desto viktigare är det att vi sträcker oss ut efter helgörelse. För utan helgörelse skulle ingen se Herren, står det. Det är allvarliga ord, vet du. Så då är det viktigt att jag och du smakar lite på helgörelsens bröd, för att säga det på den måten. Galaterbrevet. Då börjar vi komma in på beskrivelsen av människans kjød. Galaterne kapitel 5. Ifra vers 16. Galaterbrevet kapitel 5 ifra vers 16. Här är det Paulus som talar. Men jag säger, vandre i ånden, så skall dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudstyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avundsyke eller misunnelse, sinne, ergjerrighet, splittelse, partier, kommer misunnelse igjen, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere, de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Så skal vi se på motpolen senere om åndens frukt. Men først skal vi gå litt videre på det her med kjødets gjerninger. Og så, når Paulus begynner å liste opp her, vet du, så er det en del ting som vi merker veldig klart hva det her er for noen ting. Og vi ser hvilke hensikter og hvilke motiver som ligger i kjødet. For det her er menneskets syndige natur. Og det er på en måte det siste våpenet som fienden har, på en måte altså. For å på en måte peile oss ut av kurs. Få oss til å skjære litt av, vet du, i retningen. Men Bibelen sier vi skal ikke vike av, hverken til høyre eller til venstre. Vi skal holde stø kurs. Og i kveld så er det ikke min mening altså å begynne å peke på, å begynne liksom å fordømme og formane den enkelte for at vi av og til kan gjøre et sprell i kjødet. Men min hensikt, og Gud sin hensikt, det er å inspirere oss og vise oss hvordan vi kan gjøre vår utvelgelse fast. Hvordan det går an for oss å avsløre kjødets gjerninger og på den måten holde stø kurs. For Bibelen gir oss en oppskrift, gir oss en vei til hvordan vi kan klare det her. Så ser du kanskje, ja, men du er jo ikke perfekt selv. Nei, er ikke det. Men Bibelen viser hvordan vi kan vokse opp til hodet. Kristus er hodet, og vi skal vokse opp til han. Og jeg må strekke meg ut etter det, og det må du også. Jeg tror det er veldig viktig at vi ser på det her med kjødet, og hvordan vi kan beseire det. Hvordan vi kan vandre et liv i ånden. Og vi ser altså her at kjødet drar i en annen retning enn hva som er Guds vilje. Det skjærer av, altså. Kursen blir feil. Og derfor så må du lære deg å se på ditt kjød som din hovedfiende. Du må begynne å hate ditt kjød. Det er punkt nummer 1 på veien til å få seier over de her listene og her begjæret som drar. Over de ting som du liksom, åh, nå gjorde jeg det der igjen, ikke sant? Og sa det der igjen, og tenkte det der igjen, ikke sant? Hvordan du kan få seier over det. Den første skrittet, det er å begynne å hate ditt kjød. Hebreerbrevet kapittel 1 og vers 9 sier om Jesus. Og han er jo vårt forbilde. Det er han vi følger, det er han vi skal være lik han. Det står det. Vi er slik som han er i denne verden. 1. Johannes 4, 17 er det vel. Står det. Men i hvert fall Hebreerne 1, 9, så står det. Du elsket rettferd og hatet urett. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre. Vet du, mange kristne som roper om gledens olje, vet du, og ber over gledens olje. Vet du hvordan gledens olje forløses i ditt liv? Det ikke bare ved å rope høye. Jeg tror på det å be og glede seg, og halleluja, Guds ånd kommer og tar tak, vet du. Og da kjenner du at det kommer en glede. Men her står det hvordan gledens olje kommer over våre liv. I og med at vi hater urett og elsker rettferd, så kommer gledens olje over våre liv. Elsker rettferd og hater urett. Så når Jesus gjorde det, så tror jeg vi må gjøre det. Vi må begynne å elske rettferd og hate urett, og på en måte avklare det når det kommer. For det skal ikke ha makt over oss, skjønner du. Det går an å leve så sterkt. Det går an å leve så i seier at det vil være svært sjelden at du gir etter for ditt kjød. Det går an, for det står at den som men dere har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster, står det. Den som hører Kristus til har korsfestet sitt kjød. Og vi skal se på det. Men jeg tror det første når det gjelder å få seier over de her tingene, det er at du begynner å hate det, men du må også vite hvem du er og hvor du bor. Hva sa du nå? Jo, jeg sa du må vite hvem du er og hvor du bor. Ja, men det vet jeg nå, sier du kanskje. Jeg heter det og det, ikke sant? Broder Pettersen eller søster Hansen eller et eller annet sånt. Og bor der og der. Så det vet du godt. Ja vel, nå tar jeg et åndelig språk. Du må vite hvem du er og hvor du bor. Jeg hørte en historie som ble fortalt meg om en kvinne som la ut på en ferietur. Og hun pakket jo bilen sin full, vet du. Og hun skulle til et land langt der borte. Bilen nesten som en bortkomne sønn. Men det var ikke riktig sånn det var. Men hun reiste på ferie. Og hun pakket full bilen. Og hun kjørte av sted. Og hun skulle tilbringe noen uker borte, så hun var ikke ventet hjemme med det første. Men det som skjer da når du kjenner i Frankrike, eller hvor i verden det var det her, det er at hun havner i bilulykke. Så kommer hun på sykehus. Og når hun våkner opp etter å ha vært bevisstløs en stund da, så har hun hukommelsestap. Og denne dama, hun husker ikke hvem hun er, og hvor hun bor, eller noen ting. Fullstendig borte, altså. Og det tok jo litt tid, men endelig så klarte man jo å hjelpe henne sånn at hun fant sin identitet. Og tenkte jeg det, å våkne en morgen, uten å vite hvem du er eller hvor du bor. Det må jo oppleves som et sjokk. Det må jo være en panisk situasjon, mener jeg. Faktum er at mange kristne oppfører seg som om de ikke vet hverken hvem de er eller hvor de bor. Oi, det var da litt av en påstand, sier du kanskje. Vel, jeg skal forklare det litt nærmere. Bibelen forteller oss for det første. Og så lenge vi har mottatt Jesus som vår frelser og Herre i våre hjerter, så lenge vi har sagt ja, Jesus, og akseptert hans herredømme i våre liv, så er vi frelst. Og likevel er det mange kristne som grubler på om de virkelig er frelst, og som mangler frelsesvisshet. 1. Johannes kapittel 5 sier med all ønskelig tydelighet, fra vers 11, 1. Johannes 5, fra vers 11, og det har du hørt før, vet du. Og dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn. Altså, det er noen ting du kan vite det. Og ettersom du har sagt ja til Jesus, så har du evig liv, og du er et Guds barn. Vel, vi kan gå litt videre. Bibelen forteller ikke bare at du er frelst, men Bibelen forteller at vi er erklært rettferdige for Gud. Jesus ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Nå siterte jeg fra 2. Korinter, kapittel 5, og vers 21. Hvor det står at Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Men jeg vet det er mange kristne som bekjenner oss i det. De sier sånn som det her. Vær meg synder nådig. Så kan du tenke at ja, det høres jo fromt og riktig ut det. Jo, det var riktig. For han, det står om han synderen og taleren, ikke sant? Det var riktig for han synderen å gjøre dem. Det står at han gikk hjem rettferdig. Da var han ikke synder lenger da, vet du. Etter han hadde bekjent sin synd, da var han rettferdig. Det er ikke riktig å si det, vet du. Jeg arme, syndige menneske som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger og kjenner den onde liste i mitt hjerte. For vi så jo nettopp på det at Gud har tatt ut stenhjertet og gitt oss et kjødhjerte i stedet. Du kan ikke kjenne noe ond list der, vet du. Du er født på ny, du. Hvis du kjenner en ond list, så er det i ditt kjød og ikke i din ånd. Så det er vranglære, og det kan du gjerne fortelle pressen nå. Ikke meg imot. Det er lov å snakke sant, vet du, Guds fordamling, ikke sant? Men i alle fall, Bibelen forteller oss at vi en gang var syndere, mens vi nå er blitt rettferdige ved Guds sønns blod. Romerne kapittel 5, vers 8 og 9, forteller. Romerne kapittel 5, og vers 8 og 9, forteller med all ønskelig tydelighet at du er ingen synder. Jo, visst kan du begå synder, ja. Det kan hende du gjør en hel masse feil. Men det gjør deg ikke til en synder, vet du. Du vet at om du er på besøk inni et fjøs, så er det ikke en gris for det, vet du. En gris, han er født gris, han. Ikke sant? Men du er heldigvis født menneske, og takk Gud for det. Men her står det i Romerne 5, vers 8. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Altså, det er en ting du var, men det er ikke lenger nå. Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham, bli frelst fra vreden? Du var en synder, men du er en rettferdig, min venn. Gode nyheter. Amen. Halleluja. Likevel så er det mange kristne som bekjenner seg som syndere, som alltid kommer til kort, og som kjenner den onde lyst i sitt hjerte. Det er jo ikke å vite hvem du er. Bibelen forteller oss mer om. Vi skal ikke gå så veldig dybden på det, men vi skal bare ta et skrift til. I 1. Peter kapittel 2. Kan være greit for deg å se det som kommer nå. 1. Peter 2, vers 9 og 10. Skjønner du at Bibelen forteller det? At vi er verdifulle for Gud. Bibelen sier ikke det at du er en ubetydelig liten en, som Gud overser. Når de andre du velsigner, glem da ikke meg. Det er ikke bibelsk, det vet du. Gud glemmer ingen, han. Han velsigner alle. Amen. Halleluja. Så, 1. Peter 2, og vers 9 sier. Men dere er en utvalgt ett. Et kongelig presteskap. Et hellig folk. Et folk til eiendom. For at dere skal forkynne hans storhet. Han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Halleluja. Skjønner du, du er ikke så enkelig, vet du. Likevel så er det mange kristne som går rundt med et bøyd hode og en masse fordømmelse i det de tror at de er ubetydelige for Gud. Det er ikke å vite hvem man er, vet du. Du er frelst, du er et Guds barn, du er rettferdig, du er ikledd Guds natur, du. Og det gjør deg til en seiervinner. Halleluja! Vær det å spandere et amen på det, forresten. Halleluja! Så her ligger også hovednøkkelen til hvordan du kan seire over kjødet i hverdagen. Når du ser at du er korsfestet med Kristus. Begynner å komme seier inn i bildet, skjønner du. Når du begynner å se det, at der på korset, så henger ikke bare Jesus, men du henger spikret i Kristus. På korset. Se for deg det. Se for deg at du er i Kristus på korset. Naglet fast. Halleluja. Romerne kapittel 6. Går vi rett inn i den sterkeste dåpsteksten som jeg kjenner. Vi skal ikke preke om dåp her I kveld, men det I hvert fall en veldig sterk dåpstekst. Romerne 6, ifra vers 2. Så før jeg rekker å slå opp, så rekker du å lese vers 1 også. Men Romerne 6, ifra vers 2. Eller vi kan ta fra vers 1. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde for at nåden skal bli enda større? Det enkelte som tror det, vet du. De sier, ja, vi har jo nåden. Så om jeg nå gjør en liten som bommert, så jo ikke så farlig. Vi har jo nåden. Paulus arresterer det skikkelig grundig, og han sier, langt derifra, vi som døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve I den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden. For at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre I et nytt liv. For vi blitt forenet med ham ved en død som lik hans død? Altså, vi var med han på korset. Vi var forenet, vi hang der sammen med han. Så skal vi også bli det ved en oppstandelse som lik hans oppstandelse. Derfor ser vi et kors hvor han ikke henger lenger. Vi ser oppstandende kors. Han ikke der lenger. Men vi var med ham. Vi var med ham I hans død på korset, I hans begravelse og I hans oppstandelse. Halleluja. Kommer vers 6, vet du. Vi vet at vårt gamle menneske, altså den gamle ånden, ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som død rettferdiggjort fra synden. Min venn, ditt begjær dødt. Ditt gamle menneske dødt. Det som gjorde at du måtte synde, det dødt. Du har fortsatt et kjød, ja. Men, har på å si, autoritetslinja fra djevelen til ditt kjød, det kuttet gjennom korset. Så du behøver ikke å gi kjødet næring, vet du. Du kan begynne å gi ånden næring I stedet. Og vi gjør jo det da, men av og til så blir det litt det ene og litt det andre, ikke sant? Sånn det med oss alle. Vi gir ånden, vi vil jo gi ånden mest næring, men så av og til så gir vi kjødet næring allikevel. Men så står det, døden har ikke lenger noen makt over ham. Eller, vers 7 tar vi. For den som død rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. For vi vet at etter Kristus oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. Vet du hva som så sterkt med det verset, vers 9? Døden har ikke lenger noen makt over ham, står det. Men hva stod det? Vi var med Kristus. Ergo, døden har ingen makt over oss. Kan du se det? I og med at vi var med på korset. Så hvis døden ikke har noen makt over Kristus, der han henger på korset, ikke sant? Så kan han ikke ha noen makt over oss heller. For vi jo korsfestet med Kristus. Halleluja. Begynner å bli sterkt når vi ser det her. For sin død, den døde han en gang for synden. Men sitt liv det lever han for Gud. Da kommer vers 11, hvor du skal gjøre den herre sannheten. Slik skal også dere regne dere som døde for synden. Men levende for Gud I Kristus Jesus. Halleluja. Vers 18 forteller. Og når dere nå frigjort fra synden. Dere blitt tjenere for rettferdigheten? Vers 22. Men nå når dere frigjort fra synden og blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt og til slutt evig liv. Vi frigjort fra synden, min venn. Og du skal regne deg, du må akte deg for å skjønne at det som en virkelighet, en realitet I din ånd, det må du begynne å bekjenne sånn at dine tanker blir infiltrert av det. Det det som sinnes fornyelse. Og du begynner å greve I Guds ord. Som jeg sa, og det her har jeg sagt mange ganger da, men jeg hadde et ungdomsmøte på Rørvik, og da husker jeg at jeg spurte ungdommene, hva livretten din, spurte jeg. Altså var det en som sa, kjøttkak, var det en som sa, steak, var det en som sa, ribbe, var det en som sa, pannkak, var det en som sa, rømgrøt. Det godt, vet du. Vet du hva? Spis Guds ord, som du spiser livretten din. Gå inn I Guds ord, mat deg med Guds ord, la det fylle deg, for da begynner du å tenke som Guds ord. Og hva var det vi leste her? Så! Skal dere også regne dere som døde for synden, men levende for Gud I Kristus Jesus. Amen. Halleluja. Guds ord godt, vet du. Så tar vi med oss Galaterne 2 og vers 20. Veldig kjent vers det. Hvor Paulus forteller noe knallstert, vet du. Og når det blir sånn med oss. Åh, Jeg mener, da er det ingenting her på jorda som har noen betydning lenger. Om vi lever eller dør, så hører vi Kristus til. Jordens gods og gull, den kan komme og friste deg med hva som helst. Det er bare vind, det er bare luft. Når du begynner å få den karakteren her inn i livet ditt, og når jeg begynner å få den karakteren i livet mitt, for jeg må si at det er en del ting som jeg er litt glad i, som jeg har her på jorda. Det er det. Men Paulus sier, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn. Han som elsket meg og ga seg selv for meg. Det er sterkt når du ser at det var ikke bare for mengden med, vet du. Og massen med, men det var for deg. Han ga sitt liv for meg. Du er korsfestet med Kristus. Og det er klart at Gud vil jo at du skal ha et hus, og Gud ser at det er praktisk for deg å ha en bil, så du kan komme deg på jobben din og kjøre litt rundt omkring. Gud ser at det er praktisk for deg å ha en jobb og tjene penger og alt det her. Men jeg mener, om du mister det, så lever du allikevel, ikke sant? Du får en sånn holdning at det får Gud ta seg av. Vær ikke bekymret for hva du skal spise, hva du skal drikke, hva du skal kle deg med. Det kommer en sånn, en sånn friskhet som man må se, jeg lengter etter mitt eget liv, altså. For å kjenne at, det her vil jeg ha tak i. For jeg må bare erkjenne at jeg har litt lettere å bekymre meg også. Spesielt når jeg har dårlig økonomi. Sett deg ned og bekymre meg, vet du. Vet du hva? Bibelen sier at det også er kjød. Ta det til meg, vet du. Men i alle fall, du er utfridd ifra synden. Og derfor kan du begynne å regne deg som levende for Gud i Kristus Jesus. Problemet vårt, det er at vi ofte ikke er klar over det her, vet du. For vi må nemlig bruke den her sannheten som et våpen imot synden å kjøre. Vi må akte oss som døde for synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Vi må begynne å bekjenne det. Vi må begynne å innta det på en måte og stå på det. 1. Peter kapittel 4 vers 1. Kan du se på? Halleluja. Og du som har vært vant til at av og til preker lenge, så følger jeg litt bedre med klokka her i kveld. 1. Peter, kapittel 4, og vers 1. Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken at den som har lidd i kjødet er ferdig med synden. Det står litt annerledes i 78-oversettelsen, som beviser at det her er, for her kan det se ut som det er Kristus det står om, at det er han som er ferdig med synden. Men når du ser de andre oversettelsene, og ikke minst i grunnteksten, ikke sant? Vet Jesus, vet du, han var ikke født i riser, han. Han gikk ikke rundt og snakket sånn som oss. Han snakket et annet språk, ikke sant? Så Bibelen er oversatt fra hebraisk og gresk, Nye Testamentet fra gresk. Og der står det på grunnteksten, så står det at det er vi som skal væpne oss med den samme tanken. At når vi har lidd sammen med ham, står det, så er vi ferdig med synden. Men hva står det? Du skal bruke den sannheten som et våpen. Som et skjold, altså. Imot fienden. Troen skjold, vet du. Som du kan slukke alle den sprennende piler med. Og hvor er det han prøver å sende et piler først og fremst? Dine tanker. Ditt sinn. Derfor skal du ha frelsens hjelm, vet du. Hva vil det si, frelsens hjelm? Jo, det vil si det. At du vet at du er frelst, uansett hvilke tanker som kommer imot deg. Uansett hvilke piler og fordømmelse som fienden prøver å så inn i ditt hode og ditt sinn. Så vet du at du er frelst. Fordi du har frelsens hjelm, du har frelsesvisshet. Så må du ha rettferdighetens brynje, vet du. Hjertet ditt, vet du, og nyrene og de indre organene. Dem må du ha tildekt. Og hva er rettferdighetens brynje? Jo. Ved rettferdighet skal du være grunnfestet. Være langt fra angst. Du skal ikke ha noe å frykte. Og fra redsel, den skal ikke komme nær til deg. Står det i Jesaja 54, og vers 14. Halleluja. Da har du brynja på deg, vet du. Da kan ikke fienden attackere deg. Men så viktig det her er, du må bruke det som våpen. Som våpen. Så du må altså vite hvem du er, at du er en rettferdig, en troende som er utfridd fra synden. Men du må også vite hvor du bor. Og nå skal jeg begynne å gå mot avslutningen, men det her er så viktig, det punktet jeg kjente nå. Så bær over med meg noen minutter til, så skal vi avslutte. For du må ikke bare vite hvem du er, men du må vite hvor du bor. Og vet du hva, min venn? Du bor ikke i kjødet, du bor i ånden. Ja, men se du, jeg føler ikke at jeg er i ånden. Jeg føler at jeg er bare av og til i ånden. Jeg tilber Gud og ber litt sånn. Men stort sett så er jeg ikke i ånden, ser du. Vel, Bibelen forteller om du er i ånden eller ikke, vet du. Hvis du er et Guds barn. Så da må du tro mer på det enn dine egne følelser. Romerne 8. Og det er så viktig at du ikke går på følelser, vet du. Og det er så viktig. For du kan føle at du lever, og du kan føle at du er død, vet du. Og du kan føle at du kan føle så mye rart. Du føler deg mismodig, og du føler deg glad. Men du skal ikke gå på det du føler, du skal gå etter det du tror, og etter det du vet at Gud har gjort i ditt liv. Men i alle fall, Romerne 8, ifra vers 3. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, her ser du fienden, vet du, det gjorde Gud, da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Og så han kom også for å ta seg av ditt kjød, skjønner du. For at lovens rettferdighet, vers 4, skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. For de som er etter kjødet, attrår det som hører kjødet til. Men de som er etter ånden, attrår, eller søker, eller strekker seg ut etter, eller følger, det er mange forskjellige ord du kan bruke. Attrår, vet du, det er greit for vi som har vært kristne en stund, men for en del av de nye skal det være et litt vanskelig ord, men du kan oversette med å strekke seg ut etter. Attrår det som hører kjødet til. Og de som er etter ånden, attrår det som er ånden til. For kjødets attrå, vers 6, er død, men åndens attrå er liv og fred. Kjødets attrå er jo fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig. Det kan heller ikke være det. For de som er i kjødet kan ikke være Gud til behag. Men så kommer det en ting som forteller om du er i kjødet eller i ånden. Skjønner du? Hva står det i vers 9? Ja, det blir en åpenbaring. Om du skal lese det 100 ganger i løpet av denne uka her, som en lekse til neste møte, om det hadde vært sånn, så hadde det vært godt, vet du. Jeg har kommet til å gjort det selv også. Men hva står det her? Åpenbaring. En frihetens åpenbaring for alt Guds folk. Dere er ikke i kjødet! Dere er i ånden! Så sant Guds ånd bor i dere! Spør deg selv om Guds ånd bor i deg, så vil de finne hvor du er hen. Om du er i kjødet eller i ånden. Men om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til. Så det er klart at hvis du mener at du er i kjødet, så hører ikke Kristus til da. Du er i ånden, skjønner du? Og når du begynner å vite hvor du bor, så begynner du også å oppføre deg etter det. Dersom Kristus bor i dere, vers 10. Da er legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Men dersom hans ånd, som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde også levendegjøre deres dødelige legeme ved sin ånd som bor i dere. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjøre noe til vi skulle leve etter det. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden dreper legemets gjerninger, eller kjødets gjerninger, da skal dere leve. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Amen. Legg merke til vers 9. Men dere er ikke i kjødet. Dere er i ånden. Så sant Guds ånd bor i dere. Du vet, det er mange kristne som kapitulerer for kjøttet. Jeg sier kjøttet da. Kjødet kan, det er det samme altså. Det er ikke liksom kjøtt som du spiser til middag. Det er ditt kjød det snakker om. Det er mange som sier, jo visst da. Vi er jo frelse, følger lever det. Og vi er rettferdige. Og vi har alle Guds løfter. Vi har løftet om helbredelse. Vi har løftet om beskyttelse. Vi har løfter om at han skal forsørge oss. Vi har løfter om det ene og det andre når det gjelder å be og få. Men så har vi jo kjødet da. Så det er jo ikke så greit. Og så resignerer man, ikke sant? Men var det det vi leste her? At vi skal resignere? Nei. Det her er ikke å vite hvor man bor. For vet du hvordan du kan oversette vers 9? Og er, det kan du oversette bor, ikke sant? Hvis du setter bor i stedet for er, så leser vi sånn. Men dere bor ikke i kjødet, dere bor i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Det er at hvis du har et hus, så begynner ikke du å gå og bo hos naboen, vet du. Du bor i ditt eget hus, ikke sant? Begynner ikke å gå inn hos naboen og leve og bo der. Altså, du bor i åndens hus, ikke i kjødets hus. Derfor trenger du ikke å gå på besøk hos naboen når du har ditt eget hus, vet du. Så er det så som så, hvis du går på besøk hos naboen, da er det til livet til å få. Men hvis du begynner å bo hos naboen, så står det, så skal dere dø. Det er litt verre det, hvis du lever etter kjøret, men hvis du av og til gjør kjørets gjerninger, så står det selvfølgelig at du kan bekjenne din synd, for vi har en talsmann for Faderen Jesus Kristus, den rettferdige, han er en soning for hele verdens synd. Han er det, vet du. Halleluja. Så du skal ikke føle deg fordømt, altså, det er ikke derfor jeg forkynner det her.
Men i alle fall, du må vite hvor du bor. Og Bibelen sier at du var i kjødet, men nå er du i ånden. Bla en side tilbake. Jeg følger fortsatt med klokka. Romerne 7, kapittel 7, ja, og vers 5 og 6. Romerne 7, vers 5 og 6. For da vi var i kjødet, ble de syndige lyster vekket ved loven, og de virket slik i våre lemmer, at vi bar frukt for døden. Vers 5 beskriver den gamle pakt. Vers 6 beskriver den nye pakt. Men nå er vi løst fra loven, ettersom vi er døde fra det vi var fanget under, altså kjødet. Slik at vi tjener i åndens nye vesen, ikke i bokstavens gamle vesen. Du var i kjødet, men nå er du i ånden. Og så lenge man er i kjødet, vet du, da kan man ikke være åndelig, sånn heter det. Skal du bli åndelig, så må du begynne å bevege deg i ånden. For enten så er du etter ånden, eller så er du etter kjødet. Det leste vi i Romerne 8 og vers 5. For de som er etter kjødet, åtrår det som hører kjødet til. Men de som er etter ånden, åtrår det som hører ånden til. Altså enten er du etter kjødet eller etter ånden. Ja, men ser du, jeg føler meg ikke åndelig i det hele tatt. Jeg føler meg mer kjødelig enn åndelig. Ja vel, det er ikke dem som føler at de bor i Norge som bor i Norge, er det vel det? Du bor i Norge enten du føler det eller ikke, ikke sant? Du vet at du bor i Norge. Det er en visshet som du bare har det. På samme måte når du ser at du er i ånden, uansett om du føler at du er i kjødet, da kan du ta tak i den sannheten. Du kan befeste den sannheten i ditt liv og stå på den. Og da vil du oppdage det, skjønner du. At når du vet at kjødet er et fremmedelement for deg, så vil det vokse en karakter på innsida da. For du vet at hvis du tror at ja, men nå er jeg jo kjølet, vi har det bare kjølet, så vil du resignere. For da vil det være en ubevisst sannhet for deg at kjølet er så mektig at du kan jo ikke se over det allikevel. Men når du ser at kjølet er fremmedelement for deg, da kan du gripe tak i det, og da blir det sterk. For da vet du at det finnes en vei til seier. Du må vite at det finnes seier for det hele tatt, at det har seier, vet du. Hvis ikke, så blir det en bokse som fekter i løse luften. Og det er vi ikke kalt å være. Så derfor så må du begynne å opptre utifra hvor du bor. Og det bygger ikke på følelser. Nei, for det Herre har Jesus ordnet for oss. Vi er i ånden, så sant vi er frelst, og Guds ånd bor i oss. Så spør deg selv, er jeg frelst? Dersom du er frelst, så er du i ånden. Det ville være unaturlig for en som bodde i ekvatorområdet, ekvator er det heter, ja, å oppføre seg som om man bodde på Nordpolen. Det ville være rart. Se for deg en som kommer med pelskåpe og skikkelig sånn russerskinnlue og svære sko og greier på ekvator. Han ville ikke klart å leve med et sånt kostyme, et sånt antrekk. Altså, den som bor på ekvator, han oppfører seg som han bor der, sant? Den som bor på Nordpolen oppfører seg som han bor der. Uansett om han føler det sånn eller ikke, så gjør han det, ikke sant? Det er like unaturlig for en kristen å leve i kjødet som det er for en som lever i ekvatorområdet og kler seg som en som bor på Nordpolen. Kristenlivet leves i ånden, ikke i kjødet. Du lever utifra den nye skapningen. Og da går ikke an å prøve å gjøre så godt man kan, vet du. Det går ikke det. For det blir det samme som å leve kristenlivet etter kjødet, det. For det er menneskekraft, vet du, å prøve å ta seg sammen og gjøre så godt man kan. Nei, slipp Jesus til. Slipp den hellige ånden til. La han gjøre sitt verk i livet ditt. Så vil du se, vet du, at du bare hiver deg på. Så blir du tatt av vinden. Du hørte det uttrykket før. Tatt av vinden. Halleluja. Så du går, du lever utifra den nye skapningen. Og det er derfor Jesus sa at vi måtte bli født på ny. Det er ånden som gjør levende, og her kan kjødet ikke gjøre noen ting. Kristenlivet leves i ånden, så slutt derfor med å slite deg ut i kjødet. Siste verset nå. Romerne 8, vers 13 og 14. Skal vi se på det en gang til. Skal vi avslutte. Romerne 8, vers 13 og 14. Står det. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden dreper kjøres gjerninger, da skal dere leve. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. De er Guds barn. Så du har makt i deg til å holde ditt kjød i sjakk. Jesus tok seg av ditt gamle menneske, men du selv tar deg av ditt kjøtt. Du kan ikke be Gud om å drepe ditt kjød, vet du. Du må gjøre det selv. Du må gjøre det selv. Og da vil du oppleve at åndens frukt vokser seg fram i ditt liv. Jeg sa det siste verset, fortidlig meg, tar ett vers til, eller ett avsnitt til, Galaterbrevet som forteller om, eller andre motpå, nemlig åndens frukt. Avslutter vi der. Vers 22, Galaterne 5, vers 22. Da hadde vi lest om kjøres gjerninger, men så står det fra vers 22, Galaterne 5. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. Så kommer det. De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dersom vi lever i ånden, da la oss også vandre i ånden. Amen. Du må altså regjere utifra din posisjon. Regjere utifra din ånd. Romerne 5, 17 sier at du skal leve og herske ved den ene Jesus Kristus. Kan jeg notere det, for jeg kan ikke slå opp for det skriftet, for nå må vi begynne å avslutte.